Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 11. oktobar, u vestima dana. U Briselu pripremljen pozitivan izveštaj o napretku Srbije. Hrvatska odlučila da ne odustaje od tužbe protiv Srbije za genocid, piše Riječki Novi list. Fond za humanitarno pravo podneo tužbu protiv grupe oficira Vojske Jugoslavije za ubistvo 78 kosovskih Albanaca. Bosni i Hercegovini se uvode sankcije. U požaru u Tokijskoj bolnici nastradalo 10 osoba. Danas se proglašava dobitnik Nobelove nagrade za mir, vreme pretežno sunčano do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dvojicu ekonomista Miodraga Zeca i Stojana Stamenkovića, koje smo pitali kako je moguće da je na državnom budžetu 200.000 ljudi više nego što se pretpostavljalo.
Ja sam prosto zapanjen da elementarnu stvar ne znam.
Dobro je da su to otkrili, valjda će sada da traže neko rešenje.
Jakoba Fincija o izostanku dogovora BH lidera o statusu ostalih u toj državi.
U ovoj zemlji živi sigurno najmanje 95% pripadnika konstitutivnih naroda i ne vidim razloga da se trebaju bojati da jedan mali dio vlasti trebaju da prepuste i ostalima.
Zajednički turistički vodič dva grada sa obe strane mađarske-srpske granice, Subotice i Kiškunhalaša, preporučuje znatiželjnicima obilazak raznih znamenitosti.
Etno kuće katoličke, reformatske, baptističke i pravoslavne crkve i jevrejske sinagoge, gradske kuće, spomenici iz proteklih ratova i revolucija, željezničke stanice, muzeji, galerije, čarde i salaši, vetrenjače i krstovi krajputaši.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije biće predstavljen 16. oktobra i biće pozitivno intoniran i bez većih zamerki, prenose mediji. Naročito dobre ocene Srbija je dobila u delu koji se odnosi na dijalog Beograda i Prištine i primenu do sada postignutih dogovora. Hrvatska ne odustaje od tužbe za genocid koju je 99. podnela protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, piše Riječki Novi list, pozivajući se na nezvanične informacije. Već u oktobru Hrvatska i Srbija treba da Međunarodnom sudu pravde dostave popis svojih svedoka, a u prvoj polovini 2014. započeće njihovo saslušavanje pred sudom. Stoga je vlada odlučila i ko će Hrvatsku pravno zastupati u ovom procesu, navodi list, koji nezvanično saznaje da će to biti Vesna Crnić-Grotić, profesorka Pravnog fakulteta u Rijeci. Izvor lista Politika, blizak diplomatskim krugovima, međutim kaže da vest iz Hrvatske nije tačna. Odmah posle pregleda vesti tim povodom uključujemo Zagreb. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će u Srbiji samo 10 zvaničnika imati automobile sa rotacionim svetlima, bit će ukinuta nepotrebna službena putovanja i smanjen broj službenih vozila. Ministar financije Srbije Lazar Krstić je u intervjuu u Blicu poručio da državni funkcioneri više neće moći da primaju i po 5 punih plata iz budžeta. Bivši ministar financija i lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić kaže da se ne osjeća krivim za aferu Nacionalna štedionica i da odgovornost za to snosi tadašnji ministar financija Božidar Đelić. Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu tužilaštvu za ratne zločine protiv pripadnika Vojske Jugoslavije i policije zbog sumnje da su ubili 78 kosovskih Albanaca 1999. godine. Fond je krivične prijave podneo protiv 6 oficira i pripadnika 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, komandanta i više pripadnika 24. odreda posebnih jedinica policije. Direktorka fonda Sandra Orlović za Radio Slobodna Evropa je saopštila neke detalje tog zločina.
Ovo je jedan od najtežih zločina počinjenih nad kosovskim Albancima za vrijeme NATO intervencije i radi se dakle o 78 kosovskih Albanaca muškaraca, među kojima je 11 maloletnika. Njih 53 se još uvijek vode kao nestalih. Te 18 muškaraca koji su posljednji put viđeni, da kažem, pod kontrolom Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije, pronađene su u masovnoj grobnici pored jezera Peruća od opštine Bajna Bašta 2001. godine. 8 tela je pronađeno na groblju u jednom naselju blizu Đakovice.
Kaže Sandra Orlović. Stari bračni par i njihova unuka stradali su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Gazivode na domak Zubinog potoka na severu Kosova. Evropska komisija je odlučila da uvede financijske sankcije Bosni i Hercegovini i uskrati toj zemlji 47 miliona evra, što je polovina sredstava iz fondova Evropske unije u idućoj godini. Razlog za tu odluku je to što nije postignut dogovor o dva ključna pitanja za funkcionisanje političkih ustanova i evrointegraciju Bosne i Hercegovine. Republika Srpska danas zvanično otvara još jedno 8. međunarodno predstavništvo i to u Vašingtonu. Za šefa kancelarije imenovan je Obrad Kesić. U požaru u jednoj japanskoj bolnici u Tokiju koji je izbio rano jutros poginulo je 8 pacijenata i 2 radnika. Laureat ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, za koju je predloženo rekordnih 259 kandidata, uključujući 50 organizacija, bit će proglašen danas u Oslu. Kao glavni favorit za Nobela pominje se 16-godišnja Malala Yousafzai, koju su prošle godine talibani ranili u glavu jer je zastupala pravo žena i devojaka na obrazovanje. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serge Bramec nominovan je za Nobelovu nagradu za mir, saopštio je Međunarodni institut iz Ljubljane. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je poslednji put produžio mandat međunarodnim vojnim snagama pod komandom NATO u Afganistanu do kraja 2014. godine. Demokrate i republikanci nisu se dogovorili o budžetu, ali je predsjednik Obama optimista jer je razgovor bio dobar, saopštila je Bela kuća. Eric Cantor, vođa republikanske većine u predstavničkom domu, je izjavio da očekuje nastavak razgovora sa predsjednikom Obamom. Morat ćemo još da razgovaramo, predsjednik je rekao da će se konsultovati sa svojim timom i nadamo se da ćemo naći izlaz. Demokrata Harry Reid je izjavio: Vlada treba da bude deblokirana i ako se to desi, mi ćemo pregovarati o svemu. To je predsjednik danas potvrdio. Direktor MMF-a Christine Lagarde i predsjednik Svetske banke Jim Yong Kim upozorili su na moguću katastrofu ako Amerika, najveća svetska ekonomija, prvi put u istoriji bude primorana da ne otplaćuje svoje dugove zbog izostanka dogovora političara. Bivši gradonačelnik Detroita Quan Kilpatrick osuđen je na 28 godina zatvora zbog korupcije. Nekada najbogatiji grad na svetu, Detroit je postao najveći grad koji je ikada bankrotirao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom vesti koju objavljuje riječki Novi list da Hrvatska ne odustaje od tužbe protiv Srbije za genocid, uključujemo Zagreb našeg dopisnika Enisa Zebića. Enisa, šta javlja Novi list?
Nova zastupnica Hrvatske u tužbi protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu bit će profesorica Pravnog fakulteta u Rijeci Vesna Crnić-Grotić, čije se službeno imenovanje očekuje na vladinoj sjednici za 10 dana. Ona je u intervju za jedne hrvatske dnevne novine potvrdila da je o tome jučer razgovarala sa premijerom Zoranom Milanovićem i ministrom pravosuđa Orsatom Miljenićem. Riječki Novi list, koji je prvi izišao sa informacijom o njenom skorom imenovanju, tvrdi osim toga da Hrvatska ne planira povući svoju tužbu protiv nekada SR Jugoslavije, sada protiv Srbije za genocid, iako se ta opcija spominjala gotovo 2 godine. To u razgovoru implicite potvrđuje i profesorica Crnić-Grotić. U tekstu kojeg potpisuje autor preko kojeg inače vlada plasira svoje stavove i informacije, Novi list citira visoki izvor iz hrvatske vlade kako su 2 razloga za to. Prvo, uvjeti što ih je ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić odmah na početku mandata bila postavila kao uvjete za povlačenje tužbe, ipak nisu dovoljni za tako krupan potez. Uvjeti su bili u prvom redu suradnja Beograda u rješavanju sudbine nestalih hrvatskih građana u ratu u Hrvatskoj 1991-1992, povrat u ratu u Hrvatskoj opljačkanih kulturnih dobara i procesuiranje ratnih zločina iz rata u Hrvatskoj. Visoki izvor iz vlade kaže, citiramo, ne možete nekog tužiti za genocid, dakle najteže moguće kazneno djelo, a onda odustati od tužbe ako dobijete od njih informacije o nestalim osobama. To nije adekvatna kompenzacija i zato nastavljamo s našom tužbom, pa što bude, kraj citata. Tekst u Novom listu implicira kako suradnja Srbije u otkrivanju sudbina nestalih možda i nije onakva kakvu je Hrvatska očekivala.
Ova vest, Enise, je plasirana u oči dolaska hrvatskog predsjednika u Beograd. Kako to razumeti kao poruku predsjedniku da o tome nema šta da razgovara sa svojim domaćinom?
Mislim da odnosi vlade i predsjednika nisu takvi da bi se taj način komuniciralo preko medija, iako je bilo nekih tema naravno manje važnih, gdje je bilo medijskih, nećemo reći prepucavanja, ali komunikacije. Možda će se, naime, zanimljivo je da o toj temi nema, iako je 24 sata stara, nema nikakvih komentara u medijima. Hrvatska je previše opterećena Vukovarom, ćirilicom, privatizacijama i tako dalje. Međutim, možda kada se bude konzultiralo, kada nađemo komentatore koji će htjeti o tome pričati, možda je to u kontekstu upravo ovih prijepora Vukovar, ćirilica, hrvatski veterani, možda premijer na taj način hoće pokazati da ne odustaje od tužbe kako bi potvrdio tu, idemo to nazvat, funkcioniranje na fonu Domovinskog rata. Ili pak sa druge strane, doista ako se malo bolje pogleda rezultate suradnje na otkrivanju sudbina nestalih, ne znam da li se može naći dovoljno argumenata za ocjenu da je Srbija u punoj mjeri surađivala.
Da li to možda ipak može otežati posao predsjedniku Josipoviću u Beogradu?
Njegovo je da razgovara. Njegova ustavna funkcija prema hrvatskom ustavu nije više onakva kakvu je imao predsjednik Tuđman do pred 13 godina, dakle polupredsjednički sustav. On je sukreator vanjske politike, ali vanjsku politiku ipak u prvome redu vodi vlada.
Hvala Enisu Zebiću. Isključujemo Zagreb, ali ostajemo u regionu. U nastavku reakcije na izostanak dogovora lidera u Bosni i Hercegovini na sastanku u Briselu o sprovođenju presude suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, koji je neophodan kako bi se odblokirao evropski put zemlje. Rečeno je da se dijalog nastavlja, te da novih rokova za dogovor nema, kao i da su iz Brisela najavljene sankcije. Džanana Karabegović zabeležila je reakcije u Sarajevu.
Najveći dio bosansko-hercegovačkih analitičara ocjenjuje da je i došlo konačno vrijeme da Evropska unija preduzme konkretne korake u kažnjavanju ovdašnjih političara. Ibrahim Prohić.
To je u ostalom teza koju ja već godinama ponavljam, da ova vlast sama po sebi nikad neće napraviti ni jedan korak naprijed dok ne bude na to primorana.
Đorđe Vuković, profesor na Banjalučkom univerzitetu.
Ta potvrda da naše političke elite, koliko god priželjkuju odlazak OHR-a, nisu kadre da samostalno odlučuju o sudbinu naroda koji predstavljaju.
S obzirom na opiranje BH lidera da provedu presudu Sejdić-Finci, nameće se pitanje, jesu li sankcije zaista i moguće? Odgovor daje analitičar Zakrijah Smajić.
Sankcije ostaju zapravo kao jedina mogućnost, imajući u vidu da ovakva konstitucija vlasti u Bosni i Hercegovini zapravo nije u stanju izroditi neko ozbiljnije rješenje. Danas u Briselu, ako se išta moglo očekivati, mogao je biti neki truli kompromis koji ne bi bio provediv u praksi i po mom sudu mislim da je bolje ovako da se završio još jedan neuspjeli sastanak u Briselu, nego da su sami sebe lagali, a preko tih svojih otvrdnutih obraza lagali cijele narode i narodnosti u Bosni i Hercegovini, a time i međunarodnu zajednicu.
Za Jakuba Fincija, koji je sa Dervom Sejdićem tužio Bosnu i Hercegovinu i dobio presudu u Strasburu pored mogućih financijskih sankcija, veće je razočarenje što ovdašnji političari toliko uporno nastoje da presudu ne provedu. U izjavi za naš radio kaže kako nije ni slutio da će u Bosni i Hercegovini biti toliko opiranja da takozvani ostali imaju ista prava kao i tri konstitutivna naroda.
Bez obzira na popis stanovništva koji će uskoro biti poznat, ipak u ovoj zemlji živi sigurno najmanje 95% pripadnika konstitutivnih naroda i ne vidim razloga da se trebaju bojati da jedan mali dio vlasti trebaju da prepuste i ostalima.
Sve i da Evropska komisija ostavi prostora BH liderima da do kraja godine provedu presudu Sejdić-Finci, analitičari smatraju da to vrijeme neće biti potrošeno na nju. Razlog je, kako navodi Zekrijah Smajić, što je konstitucija vlasti napravljena na osnovu Dejtonskog sporazuma, koji ovakav kakav jeste i koči provedbu.
Dejton sam po sebi zapravo je rigidan i toliko je on još dodatno izvitoperen u administrativno-pravnom i zakonodavnom smislu u njegovoj provedbi, da je nemoguće napraviti solomonsku formulu između ovako izabranih političkih lidera, odnosno političkih stranaka koje vladaju zemljom. I to neće biti moguće napraviti. Ciljam u ovom trenutku, dakle, na promjene Ustava. To je suštinski problem Bosne i Hercegovine, a odluka iz Strasbura je samo jedan mali djelić onoga što se mora uraditi u bosansko-hercegovačkom ustavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U Briselu pripremljen pozitivan izveštaj o napretku Srbije. Hrvatska odlučila da ne odustaje od tužbe protiv Srbije za genocid, piše Riječki Novi list. Fond za humanitarno pravo podneo tužbu protiv grupe oficira Vojske Jugoslavije za ubistvo 78 kosovskih Albanaca. Bosni i Hercegovini se uvode sankcije. U požaru u Tokijskoj bolnici nastradalo 10 osoba. Danas se proglašava dobitnik Nobelove nagrade za mir. Vreme pretežno sunčano do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na policama knjižara pojavila se još jedna u nizu knjiga o Miloradu Dodiku, Dodik istina. Naslov je zbirke intervjua autorke Dubravke Vujanović. Već u predgovoru čitaoce će dočekati hvalospev iz pera akademika Dobrice Ćosića, koji Dodika vidi kao bastion odbrane srpske nacije. U svetlu promjene politike vladajuće elite u Beogradu i barem deklarativnog odustajanja od nacionalističkih stremljenja, postavlja se pitanje da li Milorad Dodik danas ostaje posljednje utočište velikosrpskih ideologa. Iva Martinović.
Svojim sposobnostima i hrabrošću u zastupanju demokratskih prava Srba, Dodik najneposrednije utiče na opstanak Republike Srpske, a time i celine srpske nacije, ugrožene kratkovidnom i destruktivnom politikom Evropske unije, Nemačke i Amerike.
Tako u recenziji knjige Dodik istina, akademik Dobrica Ćosić opisuje lik i delo prvog čoveka bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Još dodaje da Dodik, citat, sa neumornom energijom i retkom političkom veštinom, krajišničkim etosom i mentalitetom, često i rizičnim stavovima, brani nacionalne interese i dostojanstvo Srba, završen citat. Ovaj panegirik, glavni i odgovorni urednik banjalučkog portala Buka, Aleksandar Trifunović, vidi kao romantičarsko tumačenje istorije bez istinskog kritičkog uvida.
Gdje se u ovom predgovoru stvari Milorad Dodik predstavlja kao neko ko brani srpski narod od međunarodne zajednice, onda se zaista mora uzeti u činjenica da je Milorad Dodik došao na vlast uz pomoć međunarodne zajednice i da je zbog toga u narodu koji sad štiti pod Dobricu Ćosiću bio praktično često prozivan i za izdajnika.
To je naravno, podsjeća Trifunović, politika koju je Milorad Dodik davno napustio. Onu novu koja se temelji na negiranju bosansko-hercegovačke države i ambicijama da bude lider sa obe strane Drine, sprovodio je uz neretku što otvorenu, što pritajenu podršku iz Beograda. No za razliku od Tadićevih demokrata, koji su specijalnim i neraskidivim vezama sa liderom iz Banja Luke, odnos sa Sarajevom često dovodili do same ivice, današnji partneri na vlasti u Beogradu napravili su otklon od Milorada Dodika. Tako je broj onih koji još uvek otvoreno propagiraju nacionalističku ideologiju u Srbiji spao na nekolicinu akademika, Srpsku pravoslavnu crkvu i sa političke scene skrajnutu Koštuničinu Demokratsku stranku Srbije. I svi oni jesu u problemu gde da nađu svoj novi uzor, kaže za naš program profesor Filozofskog fakulteta Žarko Koreć.
Dobro se očević, duže vreme Dodika postavlja kao model pravog borca. Oni koji su prirodno ti uzori, to su krajem 80. godina kad se rad pripremao i početkom 90. to su akademici, to je bio jedan deo crkve i naravno to je Dobrica Ćosić, oni su se uglavnom učutali, oni su očigledno sa dubine poraza Srbije i sada eto da bi sebe ohrabrili, oni u Dodiku zapravo nalaze desilisano to srpstvo za koje se oni borili.
No program velikosrpske ideologije podlačio nije nestao. Iza govora Dobrice Ćosića stoji nešto vrlo opasno što još uvek godi nacionalističkim krugovima u Srbiji, kako u opoziciji, tako i u vlasti, kaže reditelj Lazar Stojanović. On od uzora iz Banja Luke kao daleko opasnije vidi to što nacionalističku ideologiju hrane određeni finansijski i politički centri moći.
Mislim da će oni imati glavnu reč kada je reč o tom nacionalističkom gledanju na prilike u Srbiji. Mislim da je Milorad Dodik vrh jednog ledenog brega koji želi da ostane pod vodom i onda će toj svrsi, kao i do sada, Milorad Dodik odlično služiti.
Da ni reformisani naprednjaci, iako ljuti na njega zbog podrške demokratama, Dodika još nisu potpuno pustili niz vodu, govori i to što je u nekim ključnim trenucima ipak izločen kao adut. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sa njim se mimo vicepremijera Aleksandra Vučića konsultovao kada je u aprilu odlučeno da se ne prihvati ponuđeni sporazum sa Prištinom, a sagovornik iz Banja Luke otvoreno je poručio da dokument treba odbiti jer međunarodna zajednica u kontinuitetu ponižava srpski narod. Sporazum je ipak postignut nekoliko meseci kasnije, Žarko Korać uveren je da će se tako i nastaviti.
Bojim se da će doći još mnogih iznenađenja za Dodika i Banja Luku, to je da jedno od poglavlja u pregovorima o pristupu Evropskoj uniji, kad dobijemo datum, je odnosi sa susedima, odnosno odnosi u regionu, a ja sam potpuno siguran će odnosi s Banja Luka, odnosno zbog čega Srbija ne daje aktivnu podršku Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao celini, biti jedno od ključnih tema.
Evropski kurs na stalnom je testu i sve dok budućnost zemlje ne bude jasno artikulisana, za Milorada Dodika i sve one koji dele njegove svetonazore, bit će mesta u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
U senci vesti o tome da se državni činovnici više neće voziti luksuznim automobilima, niti koristiti rotaciona svetla, niti putovati u inostranstvo. Ostao je jedan zaprepašćujući podatak. Naime, vlada Srbije iznela da je na državnom budžetu 200.000 ljudi više nego što se pretpostavljalo. Umjesto 500.000, na koliko se računalo, spisak je od ukupno njih 700.000. Kako je to moguće, pitali smo dvojicu ekonomista, Miodraga Zeca i Stojana Stamenkovića. Poslušajte kako su nam oni odgovorili.
Ja sam također zapanjen činjenicom da država ne zna koliko ljudi prima platu iz budžeta direktno ili indirektno i očekujem, najmanje što mogu da očekujem, da se objavi jedan spisak na internetu sa imenom i prezimenom i matičnim brojem svi zaposleni direktno i indirektno u državnoj administraciji i svi oni koji primaju razne vrste državnih, paradržavnih apanaža, upravni odbor, agencija, regulatorni tela i tako dalje, da to jedan put prosto stavimo tačku. Ja sam prosto zapanjen da elementarnu stvar ne znamo. Ja.
Pa kako je moguće da je 200.000 ljudi, nije to 2.000, nije to 200, nije 20.000, znači 200.000 ljudi više nego što se mislilo. Da li postoje evidencije?
Zato, možda je moguće. Nismo mi samo u ovoj tranziciji izgubili državu u svim njenim vrlinama. Ali mi smo se raspala država i društvo i onda su sve vrednosti poremećene. Ja sam, još jedno da kažem, zapanjen, nisam znao da je toliki taj broj i mi moramo prvo preseći besmisleno kreiranje zakona koji proizvodi potrebu za činovnicima. Pa primjer, ja sam više puta govorio talična karta. Umjesto da 10 godina mi je sad izdajemo na 5 godina, neko se može sjeti da izdajemo na mjesec dana, neko može reći dajte ljudi izdajemo svaki dan ličnu kartu. I onda će trebati svaki drugi čovjek da radi, da izdeliće karte. E to je taj besmisao koji nas je zahvatio.
Nismo mi najgori u svetu, niti u Evropi u tom pogledu. Ima neke zemlje, iznenadili bi se kad bi vam rekao, ali neću da vam kažem.
Isto ne znaju koliko je zaposlenih.
Gde je ta administracija još haotičnija i još se manje zna šta je i kako je. Eto.
Da li to znači da ovo nije nešto što treba posebno da nas zabrine?
Može da nas brine ili ne, dobro je da su to otkrili, valjda će sada da traže neko rešenje.
Bili su to ekonomisti Stojan Stamenković i Miodrag Zeca. Premijer Ivica Dačić ipak je najavio otpuštanje iz državne administracije, a nešto slično izjavio je juče i Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade.
Mi idemo sada u reformu državne uprave, u smislu prvo da ustanovimo koliko ima, koliko treba i onda treba stvoriti zakonske uslove da može da dođe do takve reforme.
Do otpuštanja?
Da. Potrebno su nam radna mesta u onim sektorima gde ćemo nešto da stvaramo.
Mi moramo hitno da radimo, da usvajamo zakone kojim ćemo skraćujemo, smanjujemo birokratiju.
Inače, u javnosti se spekuliše da je ministar privrede Saša Radulović, koji se nije izjasnio merama vlade, konvertirao ostavku. U vladi to demantuju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Regionalno povezivanje, koje je već odavno način života građana Evropske unije, sve češće se sreće u praksi i u komunikaciji Vojvodine sa susedima. Dobar primjer za takav povezivanje je saradnja Subotice i Kiškun Halaša, koji lokalni muzej kroz zajednički projekat rade na promociji istorijske i kulturne tradicije ova dva prekogranična regiona. Nedavno je izašao zajednički turistički vodič na 4 jezika. O tome je Vesela Valaš.
U pitanju je program koji obuhvata 45 naselja i 10 nacija koje žive na ovom prostoru, čije su tradicija, istorijske i kulturne znamenitosti i etnografske vrednosti predstavljene u vodiču. Iako je reč o nacionalno šarolikoj kulturi, radi se u stvari o zajedničkom prostoru u kojem je Subotica pre jednog veka bila važan ekonomski i kulturni centar, a te se veze i danas osjećaju, kaže Svetislav Milanković, organizator programa Muzeja Subotice.
Ova regija, koja je u stvari jedna, može se prepoznati kao jedinstveni prostor i da možemo obići ne samo shopping centre, nego i muzeje, etno kuće koje su delovi ili elementi takozvane nematerijalne kulturne baštine.
Vremenski posmatrano, ova turistička putanja predstavlja prostor širenja baroka, eklektike, secesije i modernizma, a kroz ta razdoblja vidljive su etnografske vrednosti naroda koji žive u ovoj regiji, kaže Ljubica Vuković, kustos Subotičkog muzeja.
Radi se tu dakle o spomenicima kulture, o građevinama, ali i o manifestacijama. Mi smo nastojali istaknuti multikulturalnost i multijezičnost sredine kakva ova jeste, da se tu predstavi kulturna baština svih onih naroda koji tu žive.
U Vodiču je predstavljen 231 lokalitet koji može biti zanimljiv za turiste ili istorijske znatiželjnike. Tu se nalaze etno kuće, katoličke, reformatske, baptističke i pravoslavne crkve i jevrejske sinagoge, gradske kuće, spomenici iz proteklih ratova i revolucija, železničke stanice, muzeji, galerije, čarde i salaši, vetrenjače i krstovi krajputaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu pripremljen pozitivan izveštaj o napretku Srbije. Hrvatska odlučila da ne odustaje od tužbe protiv Srbije za genocid, piše Riječki Novi list. Fond za humanitarno pravo podneo tužbu protiv grupe oficira Vojske Jugoslavije za ubistvo 78 kosovskih Albanaca. Bosni i Hercegovini se uvode sankcije. U požaru u Tokijskoj bolnici nastradalo 10 osoba. Danas se proglašava dobitnik Nobelove nagrade za mir. Vreme pretežno sunčano do 25 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Jedna vest koja je među vremenu stigla u našu redakciju, sirijski pobunjenici su u avgustu ubili 190 civila u selima u kojima većinski žive alaviti, verska šiitska manjina kojoj pripada i predsjednik Sirije Bašar el-Asad, navodi se u danas objavljenom izveštaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Pobunjenici i džihadisti su tada pogubili 67 civila, 200 ljudi i dalje drže kao taoce. Human Rights Watch ističe da su ovom akcijom pobunjenici izvršili ratni zločin. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.